Sāksim domas sēdi un darba kārtībā. Mums ir 22 jautājumi un, kā jau jūs apvienoto komiteju sēdē vienojāties, par diviem iebalsojumiem jautājumiem, tātad tie arī šodien mums ir izskatāmi. Lūdzu jūsu balsojumu par to, vai mēs varam pieņemt kopīgo darba kārtību, iebalsojot tajā arī 23. Un 24. Jautājumu. Lūdzu jūsu balsojumu, kas ir par? Paldies! Tātad mēs esam nobalsojuši par iebalsojamo jautājumu iekļaušanu darba kārtībā un lūdzu tātad jūsu balsojumu apstiprinot kopējo darba kārtību. Kas par? Vienbalsīgi paldies. Tātad sākam jautājumu izskatīšanu. Pirmais jautājums par Skrūns novada pašvaldībai saistošo noteikumu grozījumiem Skrūns novada pašvaldības saistošajos noteikumos 2019. Gada budžeta apstiprināšanu. Lūdzu, kas par šiem grozījumiem? Paldies. Vienbalsīgi. Tātad Valters Farnats atturās. Un Valdis atturās, ja? Labi, tad pēc jautājuma paceļam roku, lai mēs tad varam saskaitīt un redzēt, kā ir ērtāk. Otrs jautājums par būvdarbu izpildes termiņu pagarinājumu objektā Skrundas pirmskolas izglītības iestādē Liepziediņš. Arī šis jautājums tika skatīts apvienoto komiteju sēdē. Tātad bija ieradies būvnieks, kopš tā laika, kopš sēdes, tātad ir uz objektu bijusi arī Būvniecības valsts kontrolas biroja komisija, kur ir atsūtījusi šo atzinumu par objektu pieņemšanu un savukārt vakar mūsu komisija vēlreiz izskatījās cauri visu bērndārzā notiekošo procesu, runāja ar vadītāju par to, cik ilgā laikā viņas komanda ir gatava sakārtot un salikt visas lietas, un bērndārs šobrīd jau ir nodots pašvaldībai norit šis process.
Norītība ir nodots?
Kā lūdzu? Ir bērndārs ir nodots, bet vadītājai šobrīd norit ir ievākšanās process, kur nu, ir vēl, kā lūdzu? Jā, tā kā, nu, ir jābūt, bet par to mēs tad runāsim. Kā lūdzu?
Kad sāk strādāt?
Lēma projektā.
No ceturtā.
Jā, jā, komitejas sēdēs informēja, vadītāji nav noprecizējis līdz šim brīdim, un šodien iespējams saņems atbildi no mērķiem piegādātāji, iespējams ar 11. datums. Tā kā precīzi datums vēl nebija joprojām, tad es palūdzu galvojumu no piegādātāja, lai mēs varam plānu tālāk ar darbības, ja mums ir jāpārvēt vēl mērķis no Rudbāžu pamatskolas un no jaunas. Tas viss kopā ir saistīts. Šodien es ļoti ceru, ka mēs visi iesim, un vadītāji varēs pateikt un apliecināt. Tad mēs precīzi zināsim. Mēs ļoti vēlētos, lai tas būtu kā minimums 18. Novembris uz atkarību dienu.
Lēma projektā ceturtais, jā.
Lēma projektā datums, jā.
Saka, to nekad nevar, jo nav arī ēdināšanas atļauja. Jo vadītāji nav devusi iesniegumu, kad
jau varēs sākt. Reāls datums ir 18. Ja 11. Piegādājā nebēlas piegādātājs, viņas saliek uz 18.
Tas nozīmē arī, ka izmaksas.
Nu, šobrīd mēs esam, jā, patiešām, ja mēs esam ar pirmo procesu pilnībā tikuši galā un saņēmuši apliecinājumus un sastādījuši sarakstu, kas ir turpmāk jādarā, esam runājuši ar vadītāju par to, ka tiešām ir šis process jāsaliek plānā un kad lai gan jūs, gan arī vecāki, gan arī viss pārējie saprastu, kāda ir turpmākā rīcība. Tā šobrīd ir atkarīga no vadītājas, un, protams, ka mēs ejam visu kopā un runājam.
Mēs maksimāli cenšamies palīdzēt, lai tas nobītu uz vārstējumu. Šodien es atkārtošu, ka vēlreiz, ja vadītāji visu saņēmu un saplēcinājumu, no mēs bija piegādāt, ka tu gan datums, tad 18. Mēs varēsim tur iet.
Kas tās mēbeles pasūtīja?
Vadītāji.
Nu, bet tad viņi neplānoja.
Šie jautājumi ir pie vadītājs, jo, jā,
Ne pirmā, ne pēdējā reize tā.
Jā, tā, tā, tā. Jā, lūdzu.
Es, bet šeit mēs runājam tagad to, kur jau nodot. Es vienalga nesaprotu, kāpēc mums par termiņu pagarinājumies. Šis jautājums nav par nodošanu kaut ko, bet par termiņu.
Es vienkārši...
Pagarinājumies šodien, ja jau nodots, kāpēc mums ir jālēm par to?
Tas ir iepriekšējais, tā tad, ko mēs...
Jo es vairstot ir jautājums, man arī neatbildē, jo tā jocīgi ir gan...
Normunda, man jautājums, vai jūs ir pakuļu kungu?
Nē, tas ir par citiem jautājumiem. Tas ir par citiem jautājumiem.
Valdi, tātad komitē...
Jā, viņš tur rakstūkā, tas jā,
Valdi, jā, tas ir apakšuzņēmējs.
Nē, kā apakšu, mēs jau skaitam imbu.
Komitejas sēdē, es saprotu, ka jūs esat pilnīgi līdz visiem sīkumiem izrunājuši.
Nē, es tā neizrunāju.
Komitejas sēdē pateica skaidri, ka tas lēmums ir pieņemts attīstības komitejā, un apvienotā mēs par to nerunāsim.
Mēs arī attīstības
komitejā. Tā bija arī lēmums, tā kā uz to nevajag atsaukt.
Jā, labi jautājumi.
Tomēr tas ir, es aizsūtu jautājumu, man pat tādu nevar atbildēt, jo... Nu, bet bija jautājums, es jautāju. Ne, no Normans man atbildēja, Normans man atzvanīja, viss bija kārtībā. Jo tāpēc, ka, nē, nu tagad arī tā muļķīgi, mēs lēmjam par to, ka jau nodots. Kāpēc mums jau, tā viss kārtībā nodots un viss mirst.
Mēs lēmjam par termiņu pagarinājumu, nevis par nodošanu, jo mums būvnieks bija lūdzu šos divus mēnešus pagarināt, un mēs skatījāmies, un kā mēs iepriekš runājam gan attīstībā, gan... Pārējās sēdēs par to, kad šis termiņu pagarinājums ir nepieciešams, jo lēmuma projektā tātad ir izskatīts viss kādēļ, kas notika ar piegādātāju, kas notika ar logiem un pārējo.
Viņš tagad ir nodots, kāpēc mums jālēm, es ne to pašu būtību, mēs jau nelēmjam par to.
Tehnisks dāvis jautājums par to, ka divi mēnesi.
Kāpēc tehnisks vajadzīgs tāds? Būt kāpēc? Nu, mums nodot citāsiņš, par ko es nerunāju, ka ir nodots viss kārtība, tas viss ir namā. Bet tieši mēs jau lemjam par to, ka mēs pagarinām tagad, ja, bet mums viņš nodos tas objekts, viss, nu, lai, kā ir bijis, nu, viss, kas pa vidām varēja būt celtniekam.
Nē,
viss,
nē,
bet mēs par, lemjam, ka mēs pēc nodošanas pagarinām termiņu.
Jā, mums ir lūgums līdz 31. Runājot ar, teiksim, ar būvnieku, runājot ar juristu par to, tā kā atceraties, ka mums bija... Jūnijā saruna ar vecākiem par to, kad lūdza, kad iekavēsies tehniskas lietas šis mēnesis un nākamajā mēnesī, kas mums bija oktobris, kad notiks visu inspekciju pārbaudes skatījumi, teiksim, saprotot to, mēs bijām līgumā paredzējuši tātad nodot eksploatācijā līdz 31. Septembrim,
kā 30. septembrim,
un tālāk, un tādēļ ir šis pagarinājums, kas vienkārši mums ir jāpieņem.
Bet tas vai tam, kam viņi vajag to pagarināt?
Papīra sakārt.
Dokumentācija.
Tas ir mums vajadzīgs, vai tam būvniekām vajadzīgs?
Gan mums,
arī, gan apusai. Labi.
Mēs esam jautājums, kāpēc attīstības sēdi vispirms skata līguma pagarinājumu, un būvnieks, kā pēc tam iesniedz, man ir pa līguma pagarinājumu.
Divi iesniegumi.
Nu, zinu, tad pēc papīriem...
Ir divi iesniegumi, jā, jo mēs jau arī runājāmies, arī tad, kad mēs runājāmies ar cilvēkiem.
Un kāpēc līguma pagarinājumi, ja viņš iesniedza augustā, kāpēc mēs septembrī par to nelēmām? Tuvākajā sēdē, nevis tad, kad ja būvnieks
vēl mēs vienkārši skatījām tehniski šos jautājumus, kas ir, vai tas ir nepieciešams, vai kur, un sarunās gan ar juristiem, gan ar būvnieku, teiksim, par to, ka šis process varētu pavirzīties, mēs bijām vienojušies.
Mēs pavirzīties, jā, bet mums jau nav jābalso, mums jābalso par to, ka
jūs
mēs...
Jūs izvēle būs balsot vai nebalsot, tieši tāpat, kā mēs...
Tas jautājums, es gribu saprast, par ko es balsoju. Nu, tomēr
jā,
tas
ir... Jautājums...
Neko nevienam te nebalso.
Nē, protams, es arī to saprotu. Jautājums, par ko mēs balsojam, tātad viss ir ierakstīts lēmuma projektā numur 189. Un te tas valda ir ar visiem pielikumiem.
Bet ja mēs vienkārši runājam par pagarinājumu, kam viņš tur skaidrojās kaut kādiem, tad jau es to nesaprotu.
Informācija vienkārši, lai saprastu, kā tas ir, kāpēc šis mēnesis ir pagarinājies. Divi. Jā, kāpēc šie mēneši ir pagarinājušies? Man jautājums ir apvienoto komiteju sēdes vadītājiem. Tātad, vai bija vēl kādi jautājumi, kas būtu svarīgi mums šobrīd skatīt, toreiz, lai balsot un lai iet?
Toreiz mēs arī te sarunājām, ka tas bija skatīts jau tajā attīstības komitejas sēdē un gājām tālāk. Nu. Nu, vienkārši jāspēka. Nu, saprot, vienkārši pie galda ir tā, redzi, ir tad, ka ir daži cilvēki, tur notiek demokrātiskas process. Demokrātija ir tā, ka kāds būs pret, kāds būs pār, paceļam rokas, saskaitam un pieņemam lēmumu. Tā notiek valstī, kā teica Čērčils, demokrātija nav ideāla, bet nekas labāks nav izdomāts par demokrātiju. Lūk, ten mēs esam, un tā arī notiek sarunāšanai. Jo galā, es domāju, ja visi mēs gaidītu 100% vienprātību pie galda, tad mēs te vienu lēmumu nekad nemūža, nu, pieņemam, mums ir bijuši sēdzi, ka mēs pieņemam lēmumu. Lūk, tā tas notiek, tā sarunāšana.
Labi, es aicināšu jūs balsot.
Informācija, ka es jau
pieteicu. Jā, man nebija uz to sēdē.
Valdība ir jānāk.
Sēdē, es tagad arī prasīju informāciju, man neatbildā.
Ir jānāk uz sēdēm un jāstrādā kopā, lai mēs zinātu, kas ir viens. Nē,
informācija. Es atkal. Nu,
tas jau neko nedo, kad nāc to informāciju. Es jau nesniedz arī sēdēs. Nu?
Mm-hmm, tādi jau. Jā, lūdzu.
Kāds ir saskaitīts, cik ir pašvaldībai radušies izdevumi? Būtiek pēc.
Tātad, ja mēs ņemām kopā, tātad uz to brīdi, kad mums tika prasīts pagarinājums, tie bija 120 tūkstoši, tā skaitā PVNs, vai 120 tūkstoši. Tātad, ja mēs ņemam pēc līguma ne vairāk kā 0,05% dienā, tad mēs varam ļoti vienkārši aprēķināt un kopā ar finanšu nodaļas vadītāju, skatoties, tie bija apmēram nepilnī 3600, ja izteiksim šajā brīdī. Tur mums tiešām ir jāpaskatās un jārēķina. Tas ir no atlikušās summas. Ja mēs šobrīd runājam par to, ko esam runājuši, kas mums seks tiešos zaudējums, kas ir divu mēnešu laikā radušies, tātad tie arī ir lēmuma projektā rakstīti, ko jūs redzējāt.
Cik ir tie divu mēnešu laikā
rakstīti? Tātad tie ir transporta izdevumi, tātad aptuvenie, vai man var palīdzēt, Ināra? Pielikumā ir klāt. Un tātad arī plus mēbeļu atvešana, sakārtošana, salikšanā, tas viss ir iekļauts šajā divu mēnešu laikā, ko mēs esam darījuši. Nu, tiesa gan, jā.
Piemēram, tikai tie degvielu šoferiem algas automatizācija, tas mēs
nedarām. Mums ir ļoti dažādi redzīji, Valter, tu jau zini, ka uz Rudbāržiem mēs pērkam pakalpojumu, kas nav mūsu, teiksim, autobus, kuriem ir konkrēti noteikti nauda, cik mēs maksājam. Uz Jaunmuižu, Inga man palīdzēs, tātad uz Jaunmuižu mums kursē sabiedriskais transports, un tieši tāpat arī Rudbāržos, un tur mēs piestādam rēķinu. Bet es varbūt tā šobrīd atgriežoties, un pirms mēs balsojam, tātad un paceļam rokas, gribētu atgādināt mazlietiņu par šo procesu, kā mēs vispār esam.
Jūs nesniedzat informāciju, projām. Nu, cik ir tie izdevumi kopā? Vēl šoferu algas pielikt klāt, vēl kaut ko?
Pakalpojumam mēs šoferu algas nevaram pielikt klāt, jo tas ir iekļauts kopējā.
Tās ir mūsu mašīnas. Mūsu mašīnas neiet runa par tukumu algu.
Alkaņam maksāt ir kurā gadījumā, jo viņš skolēns tā pat.
Tad ir ar koeficentu jāizdala, cik, teiksim, 15 minūšu. Cik 15 minūšu laikā izdala, bet, teiksim.
No divreiz jau vēl.
Atgriežoties atpakaļ pie pirms balsošanas, es gribētu mazlietiņu pateikt par to, ka gandrīz pirms gada mēs tieši tāpat sēdējām pie šī galda, un lai pieņemtu lēmumu, lai mūsu bērniem un jaunajām ģimenēm patiešām būtu vieta un sakārtots bērndārs. Es domāju, ka gan klātesošie no darbiniekiem, gan arī deputāti atceras to brīdi, kad jo tajā brīdī daļa no jums bija pret šo pasākumu, lai mēs sakārtot. Gadu laikā ir ļoti izmainījušies noteikumi, un šajā brīdī es domāju, ka mēs tie cilvēki, kas balsoja par bērndārzā darbu uzsākšanu, varbūt pateicīgi par to, ka mūsu ģimenēm tas ir, jo noteikumi patiešām valstī ir mainījušies, kredītus saņemt šajā brīdī ir tikpat vai neiespējami, un tādēļ mēs šodien arī dosimies uz bērndārzu, lai būtu, bet tagad es lūkšu jūs balsojumu par lēmumu numur 2. Tātad lūdzu, kas ir par?
Jautājums, varam to? Tātad, sapnāk, ka mēs šitos būvniecības kompāniju atbrīvojam līgumā paredzētiem līgumus.
Kā lūdzu?
Tas tagad mēs balsojam, ka mēs atbrīvojam būvniecības kompāniju no līgumā paredzētiem līgumus, sodiem par to, ka viņi neiekrāvās.
Es sapratu, ka jūs arī šo runājāt, jo mēs esam šajā brīdī ejam runājam par to, ka mēs sedzam tiešos viņi sedz, teiksim, tiešos izdevumus, kas mums ir pašvaldībai bijusi. Tā ir?
Jā,
kungi?
Jā,
jūs tā runājāt sēdē? Jā, tieši tā. Tātad jautājums šobrīd ir Farnas. Kā lūdzu?
Nu, sēdz, viņi vēl maksā par autobusu.
Mēs jau vēl nes. Valdi, tu jau vēl nes. Vēl nav pieņemts lēmums. Vēl jau arī nav, teiksim, rēķins, vēl jau ir 31. Tas, jā, mēs pieņemsim lēmumu un par tiem arī būs. Jā, mēs pieņemsim.
Ja nepieņems, tad ne.
Jā, labi. Lūdzu, tātad tieši tāpat kā jūs balsojāt par pret vai atturējāties bērndārzu uzsākšanai, lai mēs tiktu pie šīs lietas. Arī šobrīd jūs varat.
Tagad.
Vispārēji.
Tas ir runā par būvu uzņēmēju termiņu pagarinājumu. Kāds sakars tagad atkal?
Un tas jau ir pagātnē runājot.
Nē.
Nākotnē. Mēs runājam visu laiku par
būtu. Vai tad, ja mēs nobalsosim pret to, kādās nepieņemsim?
Nē, stop.
Es
tātad īsti nesapu.
Tātad iet runa būvdarbu termiņu pagarināšanu. Mēs visu laiku runājam par viņiem, bet visu laiku mēs kaut kur aiziem par kaut kādiem citiem tematiem. Nu, bet mēs runājam par būvdarbu termiņu pagarināšanu konkrēti.
Tā, mēs runājam par būvdarbu termiņu pagarināšanu. Lūdzu jūsu balsojumu. Kas ir par? Lūdzu, kas ir par? Ivo, Aldis, Jānis, Ainars, Ivars, Dzintars, Inese, Aivars, Gunta, Loreta. Kas ir pret? Valdis, Aivars un Valters. Paldies. Lūdzu, nākamais jautājums. Par pašvaldības nekustamā īpašuma dzīvokļu pārdošanu. Lūdzu, tātad kas par? Paldies, vienbalsīgi. Ceturtais jautājums par pašvaldības nekustamā īpašuma zemes pārdošanu. Kas par? Paldies, vienbalsīgi. Piektais jautājums par turismu un uzņēmējdarbības atbalsta centrs vadītāja apstiprināšanu. Kas par? Paldies, vienbalsīgi. Sestais jautājums par rudbāžu pakalpojumu pārvaldes vadītāja apstiprināšanu. Balsojumā nepadēlās Inese Īvāne. Lūdzu, kas par? Paldies, pārējie visi par. Septītais jautājums par izmaiņām Skrundes novada pašvaldības dzīvokļu komisijā. Arī tas ir saistīts ar iepriekšējo jautājumu. Lūdzu, kas par? Paldies, vienbalsīgi. Par izmaiņām Skrundes novada pašvaldības ceļu fondu komisijas sastāvā. Kas par? Paldies. Vienbalsīgi. Un tātad iepriekšējos jautājumos arī devītajā mums nepiedalās deputāti Inese Īvāne. Un devītais jautājums par izmaiņām Skrundes novada pašvaldības dzīvojumā fonda apsaimniekošanas komisijas sastāvā. Lūdzu balsojumu par. Paldies. Vienbalsīgi. Par Skrundes novada domes 25. jūlijā sēdes protokolā lēmuma atcelšana par novada teritorijas plānojuma grozījuma izstrādes uzsākšanas atcelšanu. Tātad, jā, lūdzu.
Pirmkārt, Loreta it kā iesniedz, ja, bija, teiksim, un Normons atsauc, un tā jocīgi tas tā. Nu, es teiksim, man tas tā.
Nē, nē, tā, jā, man tas neliekas, jā, tas nav pilnīgi jocīgi, jo tā, kā mēs runājām iepriekšējās sēdēs, šis plānojums bija paredzēts, lai mēs deputāti nāktu pretim uzņēmējiem. Es pilnīgi sarunājoties ar speciālistiem, tas bija viens no plāniem, lai mēs ātrāk varētu realizēt teiksim, šo pretīm nākšanu uzņēmējam, bet paskatoties vēl turpmākajā laika posmā un paskatoties arī, kādas ir tālāk jau nianses, lai mēs šo teritorijas plānojumu veiktu pietiekoši ātrā laikā, mēs nācām pie secinājuma, ka tomēr tātad mums ir nepieciešams uzsākt šo lokālu plānojumu. Un tieši tādēļ, man liekas, ka tas ir pavisam normāli, ja iesniedzot šo lēmumu projektu, mēs tālāk saprotam, ka šī rīcība nenesīs tādus augļus, kādu mums ir nepieciešami.
Paldies. Tas jautājums, nē, es prasīju, kāpēc iesniedzot normums atsauc. Nu, pa to tieši.
Speciālis sagatavos konsultēties ar domu vadību, sagatavos speciālis jautājums, jo. Savus priekšlikums, kas ir saskaņot ar domas priekšsēdētājs, kuru skatu komitejas sēdēm pēc un domu apskatīt.
Jo man jau jautājums, mēs jau runājam par to attīstības komitejā, jau runājam to, ka vispār par to teritorijas plānojumu. Es vienkārši uzreiz teiksim, tā kā jūs teicāt, par to uzņēmēt darbību tādu. Mēs tagad konkrēti atkal nevis, teiksim, pa visu novadu, lai, teiksim, būtu...
Jā, jo ņemot,
nu, tā, tieši,
jā, jo ņemot tā, valdi teikā, tieši tā.
Jā, teiksim, bet mēs atkal konkrētam uzņēmējam ej pretī. Nu, te, nu, tas jau nav slikti, jā, es par to neko nesaku. Bet mēs it kā varējām turpināt to procesu ar, tad, teiksim, visiem iet pretī.
Tur bija darba uzdevumā konkrēti, mērķi?
Jā, darba uzdevumā bija, tāpēc es prasīju, jo to Loreta iesniedz, jā, konkrēti, jo es runāju konkrēti par visu novada teritorijas plānojumu, jā, un Loreta iesniedz nākošā sēdē tikai konkrēti, kas vienam uzņēmējam bija vajadzīgs, vai ne? Un tagad tas tika atsaukts, tāpēc man... Tā īsti nav skaidrs.
Labi, paldies. Lūdzu jūs balsojumu par 10. Jautājumu. Kas par? Tātad Ivo Aldis, Jānis, Ainars, Ivars, Dzintars, Aivars, Valters, Ines, Aivars, Lunta, Loreta un pret? Atturās?
Es atturās.
Valdis atturās. Paldies. 11. Jautājums par lokālu plānojumu izstrādi nekustamam īpašumam Ventas ielā 3. Tātad šis ir šī jautājuma turpinājums un aicinu jūs atbalstīt uzņēmēju, lai mēs varētu strādāt pie darba. Es saprotu, ka Danenberg kungs jūs esat izrunājuši vai ir vēl kāds? Jūs runājat par to, tad es lūkšu balsojumu, lūdzu balsojumu, kas par? Paldies, Aivar, vienbalsīgi iepaldies. Tālāk nākošais 12. Jautājums par projektu izstrādi individuālās aizsarga joslas noteikšanai valsts aizsargāmam kultūras piemineklim Skrundas viduslaika pils, Skrundas pilsētā, Skrundas novadā. Lūdzu, kas par? Paldies, vienbalsīgi. Un Valters atturās. Un 13. Jautājums par lauka apvidus zemes nomas līguma pagarināšanu. Kas par? Paldies, vienbalsīgi. Par zemes vienības daļas iznomāšanu nekustamā īpašumā. Nīkrātas pagastā. Kas par? Paldies, vienbalsīgi. Par zemes vienības daļas iznomāšanu nekustamajā īpašumā. Kas par? Paldies, vienbalsīgi. Par zemes vienības daļas iznomāšanu nekustamā īpašumā. Minūtbāžos par? Paldies, vienbalsīgi. 17. Jautājums par zemes vienības daļas iznomāšanu nekustamā īpašumā. Lūdzu, kas par? Paldies, vienbalsīgi. 18. Jautājums par zemes vienības daļas iznomāšanu nekustamā īpašumā. Kas par? Paldies, vienbalsīgi. Par zemes vienības grundā statusa maiņu. Kas par? Paldies, vienbalsīgi. Par zemes vienības statusa maiņu un servitūdu līgumu noslēgšanu. Par? Paldies, vienbalsīgi. par nekustamā īpašuma valsts mežu rudbāžu rudbāžu pagastās krūnas novadā sadalīšanu un jauna nosaukuma piešķiršanu, kas par? Paldies, vienbalsīgi. 22. Jautājums par dalītā zemes lietošanu mērķu noteikšanu, kas par? Paldies, vienbalsīgi. 23. Jautājums par izmaiņām krūnas novada Bāriņtiesas sastāvā. Paldies, ka jūs šodien esat kopā ar mums. Lūdzu, Antri, iepazīstini ar procesu.
No septembra Bāriņtiesas kādā sastāvā un ir izsludināts konkursus uz Bāriņtiesas. Tad jāpārķinu pieteicās 5 kandidāti. Viens pieteikums tik saņemts pēc noteiktā termīna. No atlikušajiem 4 vienai pretendentei nebija Bāriņtiesas likumā noteiktais vecums, un diviem pretendentiem nebija izglītība patiecībā. Un es jums lieku stāv priekšā kandidātu, kurš atbilst Bāriņtiesas likumam. Žana.
Jā, labdien. Mani sauc Žana Brodmantore. Un pretendēju šo amatu, lai nu, ietu tālāk, esmu pirmsskolas skolotāja, ar tiesībām strādāt kā speciālais pedagogs arī. Un esmu gatava mainīt darbu jūru.
Un aicinu jūs atbalstīt, lai Bāriņtiesas varētu strādāt pilnā sastāvā.
Vai jūs esiet vietējā vai braucēji?
Es esmu braucēji.
Visu Latviju ir vietējie.
Labi, Antra, paldies. Žanna, paldies. Lūdzu jūs balsojumu, kas ir par izmaiņām skrums novad Bāriņtiesas sastāvā. Paldies vienbalsīgi, Žanna, es jūs apsveicu ar darbu uzsākšanu mūsu novadā. Paldies. Un 24. Jautājums par apbalvošanu Latvijas Republikas proklamēšanas 101. Gada dienā. Esat iepazinušies ar pretendentiem, komisija ir strādājusi. Gunta, vai kas piebilstams? Ja nav, tad lūdzu jūs balsojumu, lai mēs varētu šos cilvēkus apbalvot un pateikties
mēs par... Vienā tūrē balsojam.
Vienā tūrē balsojam, lai tiešām mēs varam pateikties cilvēkiem par labi padarītām lietām. Lūdzu jūsu balsojumu, kas par? Paldies, vienbalsīgi. Līdz ar to pasludinu domas sēdu par slēgtu.